Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 8 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna.
Silencing independent voices and interfering with the rights of Ethiopians is a self-defeating tactic that exacerbates rather than addresses the grievances.
If these things are not effectively dealt with, it will hurt the country's ability to continue the positive gains that it's made on the economic and social front.
Yaada nama keessatti dhowwuufi mirgummaa Itoophiyaa keessi seenuun karaa falin qabne ka ofiinuuf gammachiisanii ufumaan uf moo'anta tuttuniin akka dansaa hojjechuu baannaan waan biyyitii tuniin hojjetti gam dinagdeetii fi gam hawaasaatiin argatte irraa miidhuu dandeettii jedhan. Oduu himaa ministeer haajaa alaa Ameerikaa John Kirbyti fi ambaasaadar Joonii Kaarsen duraanii itti aanaa ministeer haajaa alaa Ameerikaa dhimma Afrikaatti tana waan Itoophiyaa irratti tani jedhe oduun duubaatti deebiin arguyyaan roobii onkololeessi 12 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa isanii dabruu jirti televizyiinii fi naayil saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii babaaruu xoolee ansoora ala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baasee ilaalchisuun ibsa baasee jira.
Bulchituu Jarmanii Angelaa Merkel dhiyoota naa Itoophiyaa imaltuu dhuftee fi itti gaafatamtootii paartii mormituu Finfinneetti maan wal dubbatan waan har'isanii qopheessan keessaa haq tokko oduu tasaana Tujubee irra caqafna.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labsii yeroo hatattamaa kan hiriira mormiif hookkara Oromiyaaf naannoo Amaaraa ilaalchisuun baaseef deebii kennuun ibsa baasee jira. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuu ugguramuu, intarneetii cufuu, walgayii uummataa ugguruu, ugura sa'aa kaa'uu, kalabsiin kun ajaje dhiibbaanni qabaatu ilaalchise Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabdu ibsitii jedha ibsichi. Walabummaa bu'uuraa kabajuun komee hiriirtonni mormii fi lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon qaban ibsuuf barbaachisaadha. Waamicha keenya yeroo dheeraa kan mootummaan Itoophiyaa mirga lammiiwwan isaatii akka kabaju, yaada ofii walabummaan ibsachuu akka kabaju, mirga walitti qabamuu akka hin ugurreef kanneen mirga isaanii gama nagaan eegsifachuuf falmaniif akka hiiku hidhe akka hiiku dhiyeessa. Irraan deebi'aa akka hiiku gaafannaa jedha ibsi kun. Qaamni martinuu tarkaanfii hookkaraa kan itti dabalaa biyyattii keessatti raawwachuurraa akka of qusatu cimsinee jajjabeessina. Mariin karaa nagaa jijjiirama Itoophiyaa keessaaf daandiidha. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun badeera. Waa hedduunis manca'eera jedha ibsi kun. Xumurarrattis ibsa pirezidaantiin biyyattii mulaatuun komee jiru hanga tokko. Onkoloolessa 10 paarlaamaaf dhiyeessanillee ni simannaa jechuudhaan ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun. Beeksisee jira. Walgayii paarlaamaa Awurooppaa kan koree birkii dhimmootii mirga namaaf misoomaa irratti mari'atu irratti gareen mirga namaa Human Rights Watch gamtaan Awurooppaaf hawaasii addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan gaafate. Hawaasii addunyaa ennaa dhimmi dhiittaa mirga namaaf walabummaan yaada ofii ibsachuu guramu Itoophiyaa keessaa ka'u fuula isaa garagalfataa jechuudhaan gareeleen mirga namaa addunyaa qeeqanii jiran. Akka Human Rights Watch jedhutti haala Itoophiyaa keessaa beeksisuu irratti fedhiin hin jiru. Sababiin isaas misooma kooluugaltummaaf nagaa eegsisuu ilaalchisee michoota ishee sadarkaa addunyaa waliin hariiroo cimaa waan qabduu fi jedhee jira. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu qaba. Qorattoonni sadarkaa addunyaa biyyattii seenanii haala jiru akka qoratanillee eeyyamuu qaba jedha. Itoophiyaanis kanneen ennaa hiriira mormii hidhaatti guurte akka hiiktu dhiibbaa gochuu qaba. Jechuudhaan ibsee jira. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby haala Itoophiyaa ilaalchisuun gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa dhiyaateef deebii kennaniin muddamsi biyyattii keessatti dabalaa deemuu isaatti Yuunaayitid Isteetsi baay'ee yaaddoftee jirti jedhan kana ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasa qabna. Miseensonni Bluu Paartii bulchooti isaanii kutaalee Itoophiyaa garaa garaatti hidhamaa jiruu jedha. Jara kana uummata jeequmsatti ooftan jedhanii hidhan jedha mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen soraa dhiyeessa.
Akka jechi pirezidaantii Bluu Paartiitti nama isaanii kana guyyaa 4 duratti hidhuu jalqabuu jiran Finfinnee keessa fakkeenyaaf akka jecha itti gaafatamtoota kanaatti keessattuu Bluu Paartiitti obbo nama hidhan jedhan keessa obbo Yaspir Tesfaayefa, obbo Awwaqefa Tezerraa fi obbo Abbebee Akaaluufaaleen keessa jiran. Akka pirezidaantiin Blue Party jedhutti jechuu naannoo Amaaraa godina Waagimiraati ammoo barsiisa Abbebee Ayyaleetii fi obbo Mogees Abejjeefa eegii qabanii asitti jara kanaas cuuphee isaaniillee hin beekne jedha. Warra qaban kan keessa akka pirezidaantiin kun jedhutti waan barsiisa Abbebee Akaaluutiin jedhan mana murtii dhaqee caqasee jedha.
የሰማይ ፓርቲ አባል ነው አመራር ነው የጠቅላላ ጉባኤው ላይ ፕሮግራም መሪ ነበር እና ህዝብን በማነሳ
አከንጀለ ፕሬዝዳንቲን ብሉ ፓርቲ ኩነነ ሚሴንስ ሰማያዊት ቡልቺንስ ኬስ ጀራኒ ኮር ወሊ ገላ ሱንረቲ ገገሰ ቱሬ ኢሳፊ ሚልቶቲሳ ናምሳ ገልታሃኒ ኡማት ጄቀኒ ጄኩምሰ ጦፍተኒ ጀነኒቲን ሂማተን ጀርከና አሱማት ጠርጌ ህምቤ ኩለ ጉያ አፉሪን ዱራት ኮር ኬስ ኦሌ ሰንባት ጉዳ ሞ ፈያ ዳቤቲን መናኪሚ ኦሌ ዊጣታ ማነበርምሳ በርሲሳ ኦሌ ጀርከና ማኑም ሙርቲ ጠርጌ ሂማቴ ከናፉዩ ጀርከና ኪምቤን ዱበቴ ጀል ጀረ ሂዳን ጀረን ከና ሀገ ጉዳኒ በሌ ሳንሸከኒ መና ሂዳፍንፍኔ mana powajir poolisii dhufaniitiin himachaa turan. Poolisiin balleessaa jara kana torbaan lama qorachuuf gaafate mani murtii ammoo torbaan tokko kenneef jara naannoo Amaaraati qaban akka dubbii uummata jeequu oofuutii fi hojjettoota eenyummaa saba Amaaraa haqa dabarsitanii faarsan jedhaniitiin himatanii jira. Mallaskaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen.
Magaalaa gama kaabaa Naayijeeriyaa Boornoo Meeduguurii keessatti har'a dho'iinsa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni torba du'anii kanneen biroon 15 madaa'uun gabaasameera. Dhaabii yeroo hatattamaa kabiyyoolessaa akka jedhetti namoonni jaa bakkuma dhoohinsa sanaatti kabiroon immoo hospitaalatti du'e 15 miidhaan irra ga'e wal'aansa argatanii jiran. Balaa sanaaf battalatti gaafatama kan fudhateen jiru dhoohinsi sun kan dhaqqabe taaksiin namoonni keessa turan buufata gaazii boba'aa innaa ga'utti ture. Reeffi namoota du'anii konkolaataa sana cina lafarratti kan argan aangawoota yeroo hatattamaa kan naannoo sanaa turan. Naayijeeriyaan garee finxaaleeyyii Boko Haaraam keessa maaddeffate haleellaa oofu innaa ta'u dhumaatii uummata 1200 oliif sababaa ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa dhiittaa mirga namaa biyyattii gaanfa Afrikaa keessaa erga qoratee booda paarlaamaan Burundii mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa ba'uuf har'a sagalee guutuun murteessee jira. Biyyattiin erga pirezidaant Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaaf injifatanii qabee biyyattiin rakkoo siyaasaa keessa seentee jirti. Hedduun akka jedhanitti kun heera biyyattii kafaallessu. Erga baatii ebla bara 2015 kaadhimummaa isaanii labsanii booda mormiin hookkaraan guutame namoonni humnaan qabamanii achi buuteen dhabamuuf ajjeechaan geggeeffamaa kan jiru innaa ta'u kanneen 1200 ol ta'an biyya ofiirraa baqataniiru. Tokkummaan mootummootaa qorannaa dhiittaa mirga namaa kan sadarkaa olaanaa Burundii keessatti kan jalqabe 7 dura ture. Burundiin erga yakki farra namoomaaf fixiinsi jiraachuu ilaalchisee akeekkachiisi kenname booda qorattoonni tokkummaa mootummoota 2 biyyattii akka hin seenne uggurtee jirti. Naayijeeriyaa keessaa abbootiin murtii mana murtii olaanaaf muummichi mana murtii hedduun himannaa malaammaltummaaf hojii hoofii sirriitti hojjechuu dhabuu irratti dhiyaateen to'annaa jala oolanii jiran. Humnootni nagaa eegumsaa manneen jireenyaa abbootii murtii kana kan weeraran jimaataaf sanbata darbe ture. Ministeerri waajjira murtii haqaa Abubakar Malaamee akka jedhanitti duulli kun waaltaa murtii haqaa irratti kan geggeeffamu utuu hin ta'in qorannaa namoota dhuunfaa caasaa mana murtii kana keessa jiran irratti kan qiyyaafate. Gumiin mana murtii biyyoolessaa to'annaa jala ooluu abbootii murtii kana laalchisee guyyoota 2 darbaniif walga'ii geggeessaa akka ture innaa ta'u dhimma kana irratti garuu ibsa baaseen qabu oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reeffillee oduu irra caqaftan oduu himaan ministeer haajaa alaa Ameerikaa John Kirby waan Itiyoophiyaan keessa jirtu irratti raadiyoon VOA dhiyootana waan himetti jira. Muddamsuun Itiyoophiyaa keessatti dabalamuun waan guddoo nama yaaddessaati Yuunaayitid Isteetsii yaaddessitii jechuun dubbate namo.
Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee wixatti dabre kana jechuun gaafa onkoloolessa 10 ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan keessatti komeewwan hiriirtota mormiin dhiyaatan keessa haga tokko kanneen akka mirga abbummaa lafaa fi jijjiirraa haala filannoo akka deebiitti kennan dubbachuu isaanii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan qalbeeffate ta'uu kan dubbatan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby mootummaan yaadawwan sana akkaataa faayida qabeessa ta'utti akka hojiirra oolchuu jajjabeessinaa jedhan.
We encourage the Ethiopian government to clarify how it intends to implement the state of emergency that was declared.
Motumman Ethiopia labsi yerwata tama dumatorban dabre rabasesana kesuma tarkan file yerwata tama kanakka ajaje manamurti malehidu walabumma asadan gesu walgay ummata dorkufi sochi saati nuguru akkamittako jiro olchuadu akkay fatasisu jejjebe sinajeru dumhima ministry dimala United States kun tarkan filen kun kesuma sagalewanu kamsunif mirgawanu gurun boasani ramid anisam motum chat fidan akkacalu dubatan.
Even if these measures are intended to restore order, silencing independent voices and interfering with the right
tarkan filen sun sirna exisuf yadamani kafudataman tayyu sagale walaba kamsunif mirgawan lamiwan Ethiopia gurun toftaw fino finjifachu kan komewan diatan furuc ala ammesu tijeran Mr. Kirbin kaduran dimmot Africa titana minister imala United States turan ambassador Johnny Carson ille dimmu malapsiero atatama motuman Ethiopia wagota digdemi jacket yero draft base kanalalchi Sudan radio sagale America ifsekenne nijru Ethiopian Africa keset biyabaye barbachistu biyot Africa ufe sara gari kesetti Nigeria tante biyabayi no ummatatin sararkalam matarajirtu akkasumas waggota kurnan dabran kana kessa biya gamadinak detin guddina jaba agarsiistef gamanage gumsatin waile gari United States state tawushe kadubatan ambassador Johnny Carson tasgabbi dabinsi enye kana kesuma nanno finfinnev nanno le oromo kesetti umame kanama rifasisuf kanama yaddesu motumman labsiero atatama basunsas motumichi wayna gadabinsa debalade metoachurrat yaddo qabachusa ifatti calqisa jedan ittifufudanis umnon Ethiopia kesat tilalchergachu qaban akkafatti mulatan kadubatan dimot Africa titana minister dimala United States kun biyettin demokrasum mashe baballisufi e gumsa mirga dalana mashe foyesun garaful durat tarkanfachu qabdi jedan.
There is a need for continued expansion of democracy
maf e gumsa mirgad anana mabballisu tifufuni fi gurmule siyasa fi dokennun barbachi sada dimon kun akata buqabe seten o jirran olfamantanan buale karadi nagde fawasuma biyettin argat miduf jirajeran ambassador Carson nanole biyette adda keset tasgabi dabinsif nagad abinsi kun tifufnan akbiyetti midulle ubachisan.
Amantan jaqasu jirtan turadone VOA saganta afan oromo takalkofsa Washington DC ti sati lamav deqiq sati tokof deqiqa afurtami afuri demu jirti sani biyirtan emogar sal lamav deqiqa afurtami afurite isanin hedun metrobandi ten tarra jaqasu jirtan tiktok akdan sasanin dagenu ukamam qabd fakkati jechulle jirtani metrobandi kum tokof dibishani fi kanirattinu argachu dandetani hedurannu bilbilanu barresa metrobandi kudan sagali diddami shani fsodomi tokorralletti nu jaqasu dandetani me kopi tantu dabarra ajalu
Murma Manu face yakka ansira fado jira yakka mane madan jira chachap se nanya te jira anin jiru adi anin jiru yakka anin jiru kutte nanya te
acalu ungalate fana tam jaka sujertan turradin voa saganta afan oromoti metrabandin kilohertzin rannu jaka sudande tanakdan sarrate mantan jaka sudande tane kumkudani shaniti fidibitorba kumkudani shaniti fidibitorba kana nu wadda jenna gam kana mo metrabandi kudani sagali didami shanifi soddomi tokralle nu jaka sudande tane itgafatam tun germany chancellor in germany jechu angela merkel yotana africa timaltu dabarte ethiopia le gorte bulchota fitgafatam tot party murmitu le waldubatane mandra waldubatane malfa waldubatane tanirat jalanene itgafatama party congressi federalisti oromoti fi itana kon itgana medrek dr marara gudina dubifte grezan debis
kalesa warra shidubise kesa murmitu kesa nafi professor bayene ture motuma kanati dubadde ranunjette motumman ko daga na faranjiyar ge wan baye dubata wan baye nan goda jere wada gala wada sagale sana mo jira nolchu kana foga kana godu sana godu of jijiru isajere musana kubachan jiru no dubifte tiye chukoti mbasi sanit
garu wae wande majuru hubanna wan qaban sinitti fakkata markal
hi ka gubatti male wan makabdu fakkati in basini si kana duranu dubisa ture walla fajiru kajen tutti beka oto biya kenya dof messi germany tisi wanti ba yeni ti mama ture to gayu hinna kenjerani hirira naga riba antulaniru ija kana wanjiru duras wanu batte kabdi erga so face wanu batte kabdi motu majo da malgo ne garfu ndrat dib na sayru sana rakona chigira male dubbi hubanno biti yechukot nutisa mamna kenya wan tawne rajiru satau rakobiya kana jiru hatau motumman kuni samni biya kana lola gubba kajiru akasitti modeme gara sirias gara rwandas gara gadeti demo kanda utumu yalle
ya da san yesan kesa toko polisi dan humna na genyatin lubuna ma dabamu kana hankisu dafi polisota lenjifna ya da jedu dubataniru inni kuna mamgar gara hankina lenjijira
kale senna dubanne wankana nutin kafne garura ko gudda toko tijira rako gudda maini na ya da dairo duri toko motumman kuni malif kawe namajefte nani tirga si jiran tana isa qawenta ne sada mana jefne ijada mne fi jerani dubata turani sana boddemo faranjini tirga si wa sagali kana bitte itirga turte amma simmo be karuma be kum saturate mutanno turate oto trainingi qabate wata darri kenya kanan godu sagelani faranjiti ngo wom suda wande mani ay chukot umma ajje kinani umma namajjesani umma namatti bobbasani chu as debani mo kunkanta efi warigadi mutanno jan kamne fi bekum sa jan kamne fi oto sultana barum sa kabatani kanan godani sayel mo faranjiti debisani mo
kapti brani angela merkel chancellor in germany kasani akata hirta barcuma parlamati sanaratti akuma gosa adda adda heddum biye kana kesa jirani hundumtu kesatti hirmachu dandau qaba jedu
doti wagara wagagura shani kana gafacha turre oto filanna darbeti kana ojetani rakon kudinu fuz ofuma zaniti sagale sabasa mani dibab dibatti mona jirani sabago sutti senani rakwa kasinu tifidan kana to sana wari faranji too little too late wanjira waikabu yaron kan darbe wanti dinna kana kenninetu misesa kenyes ogana kenyes fula sa didinetu cosmetic change zalan kan itifa fakke sinada kapson saba donige jijira ma barbada jira jijira ma kara policy jijira ma kara baye barbada jira je chukote akana ma siyasa to ko barsi sutti rakkoni motumman kuni samni jiddutu ma me kuni rakko ballada jijirama gudda jijirama balla motumma hara sabojini no jichu dondo hamani jaram netti wan baye de munatti fakkatu yechu koti
gama brani mumichu ministera haila maria mista an presidentin ethiopia obomulatun giddu kana paarlaamaa sana keessaa barcuma harka 49 kan ta'u carraa sagalee uummata kabiraan akka hin qabamne ibsu. Kanaaf amma kan obbo Haayilamaariyaam dubbatanii deemsa filannoo biyyattii jijjiirraa sagalee yayyabaa jechuun 51 yookiin 51 kan argatu barcuma guddaa argate warra sagalee kenne keessaa harki 49 bakka bu'aa paarlaamaa keessaa hin qabu inni jedhu jijjiiramuu qabaa jedhu kana dhugumaan hojiirran oolchu jettanii yaaddu.
Waa lamadha. Tokko kun yaada mormituun gaafachaa turedha, yaada haaraa miti. Amma onaatti garuu balbala cufatanii didaa turan. Amma immoo hodhamnaa yaada fudhataniidha jechuu kooti. Filannaan dhufu kuni attamitti deemuu danda'a? Boordii filannoo maaltu filannaa kana deemsisa? Mootummaan amma jiru kuni filannaa kana isatu deemsisa moo mootummaan hunditti qooda fudhatu? Mootummaa cimsaa ta'u filannaan deeman ni jedhu gaabbii tokkodha. Lammaffaa immoo yoomidha filannaan kun? Waggaa 4 booddeedha moo 4 ji'a 6 waggaa 1 booddeedha moo? Innis murteessaadha jechuu kooti. Mootummaan kun ibsamni wajjin jiraachuu dadhabaniiru. Amma OPDO fa'aa fudhatte maal godhanii akka saba Oromoo wajjin galanii jiraatan hin beeku. Sabni nurraa deemaa jechaa jira. Sintu nu eessisaa jira, nu ajjeessisaa jira jechaa jira. Mormituu toolitti isaan araarsa moo eenyu toolitti isaan araarsa? Kanas attamitti bira dabarraa? Kana bira dabarree immoo filannaa attamitti deemsifnaa? Boordii filannoo attamiitu filannaa kana deemsisaa? Waan baay'ee gaaffii kaasaa jechuu koote. Proportional representation jedhan kuni darsarratti deemuun ba'eessadha. Waggaa 15 booddee adeemsisanis malee.
Muummichi ministeeraa Haayilamaariyaam akka dubbatanitti hiriira mormii gaggeeffame keessatti lubbuun namaa badee gara kan Oromooti 70 gara warra kan Amaaraati 20 walumaa galatti jedhanii immoo gara 500 ga'aa jedhaniiru. Kan ammoo dhaabbati oduu biyya alaa kan akka BBC kanneen biroonis gabaasaniiru. Lakkoofsa kanas kanaan dura jedhamaa ture wajjiniin amma akkas ol fuudhanii dubbachuun isaanii maaliif isinitti fakkaatu?
Dubbiin dubbii qaanii jaa ta'ee fi gochuun danda'u lamaan seete amma akka durii miti. Namni kuma baay'eedhaan ba'eetu nama isaa du'e kana, nama rakkate kana, nama maal ta'e kana akka durii irraan baqataan jiru dhoksuun hin danda'amu. Karaa keenyaa ji'a 11 keessatti amma har'aatti kan ammayyuu du'aa jira, kaleessa iyyuu du'aa ture 1,500 gadi miti jechuu kota amma onaatti kan du'e. Innumti 500 jedhus xiqqaadha. Ammasuma yoo ol deemuun addunyaan maal naan jedhaanii malee sanaa ol akka ta'e beekamaadha. Reeffi lakkaa'amaa ture. Namni fudhatee galee iddoo baay'eetti reeffasaa awwaallachaa ture, awwaallachaa jira. Isaa kana waan dhoofkamu miti jechuu kooti. Kaameraan hin kaasaa, maal hin kaasaa? Isaa kana waan dhoksanii bira darban miti jechuu kooti.
Muummichi ministeeraa Haayilamaariyaam akka jedhanitti hiriira kana keessatti humna gitu caalaa humnootiin nageenyaa tarkaanfii fudhataniiru yoo ta'e hin qoratama. Garuu walgitaa kan ta'e tarkaanfii akkasii fudhachuun mirga jedhu. Kuni seera biyya keessa jira?
Tokkoffaa mootummaan saba gubbaatti bobba'ee saba ajjeesuudhaaf mirga qaban ni jedhamu tapha biraati. Kanas ta'u sana mootummaan kuni yeroo baay'ee akka kasii hojjeta qaama bilisa ta'eeni haa qulqullaa'u jennee yeroo baay'ee gaafachaa turre. Amma immoo gaabbiin kuni akka Amnesty International yaa ta'u akka United Nations iyyuu ga'eera jechuu kooti. Gaabbiin kuni qaamni bilisa ta'e hoo qulqulleesse waan nuuf hojaa beekanii fi sobanitti fakkeessu.
Humni waraanaa lubbuu namaa balleessuu fi kan dirqame hiriirtoota keessaa humna hidhateetu itti dhufe. Humna hidhate immoo deebiin kan kennamu humna hidhateenii jedhu. Kanaafis labsii yeroo hatattamaa labsineerraa jedhu.
Waan baay'ee dabalatamee dubbatama. Yeroo tokko tokko sabni Itoophiyaa Adawaatti iyyuu eenyu mo'ee sabni Itoophiyaa maal jedhanii dubbatu. Saba Itoophiyaa wajjin lola keessa galuu isaanii iyyuu hin beekanii. Adawaa fi samma jiru kan wal bukkee kaa'u jechuu kooti. Warra Eertiraa jedhan kana bara baay'ee maqaa isaaniitti himachaa turanii inni immoo sabni dhaga'uu dinnaan amma immoo gara biyya Masirii jedhan kana biyya Gibsii jedhaniitti immoo darbanii. Kanas ta'u sana amma sabni biyya kanaa naga'ee jechaa jiru mootummaan kun nu bulchuu hin dandeenye, mootummaan kun nageenya keenya eeguu hin dandeenye, mootummaan kun nu ukkaamsaa jira, mootummaan kun nu hidhaa jira. Mootummaan kun ijoollee keenya ajjeesaa jira. Nuti hin filanne jedhee sabni gaafatee nurraa deemaa jechaa jira jechuu kun. Mootummaa alaa isaantu kana nu godhe, isaantu sana nu godhe jedhanii himatanii sabni kunii fi mootummaan kun attamitti wajjin jiraachuu danda'a? mootummaa saba hundaa walqixxummaa bulchuu danda'u sabni biyya kanaa hunduu mootummaa godhu jechuu danda'u uumuudha malee inni takka Eertiraa takka Gibsii na barbaadan Ameerikaas hin dabalu takka daasporaa takka maal jedhanii waan baasuu miti natti fakkaatu rakkoo jiru alatti dhiibuudhaa jechuu kooti. Yoo inni isaa hidhataan isaan jedhan jiraate lolli kuni kana caala bal'atee iddoo baay'eetti deemuu danda'a jechuu kooti. Kan nuti argaa jirru sabaaf mootummaatu walitti bu'aa jira. Sabni harka duwwaa mootummaadhaan falmataa jira iddoo baay'eetti jechuu kooti. Iddoo tokko tokkotti immoo akka Ajjee kanafaa innaan namni bukkeetti du'u deebisee ofirraa darbachuun waanuma mul'ataa jirudha jechuu kooti. Kanaan achitti isaan jedhanii hidhataan mootummaa buusuudhaa fi biyya alaatiin gargaaramaa jiru lafarra chocho'aa jiru waan akkasii nutti mul'ataa jiru jechuu kooti.
Garuu sababii hiriira biyya keessaaf labsii hin baafne jechuu obbo Geetaachoo akkamitti ilaalla?
Adduma addatti sin gowwoomsinaa ayinaachuun caffinaachuu laamuun nyaachuu moo jedhu warra maaraa jechuu kooti. Ija keessan duduuf kadhaatii sin gowwoomsina isa jedhanidha. Waan labsii akkasii baasanii fi qabsooma biyya keessaa nagaadhaan deemaa jiru seeraan deemaa jiru sabni bal'aan itti qooda fudhachaa jiru kanuma ukkaamsuudhaaf sobanii waan bira darban hin jiru mul'ataa jiraa jechuu kooti.
Egaa labsii kana as Dr. Mararaa wanti haaraan naannoo Finfinneetti argitan yookiin immoo Oromiyaa irraa dhageessan jira?
Wanti jira hin jiru. Labsiin kun bara duris hin labsamne malee waanuma lafarra jirudha. Waanuma itti hojjechaa turanidha. Amma gaa akkanatti fakkaatutti warri faranjiis warri maalis gaafachaa jiranii fi kunneen nuti kana waan akkasii fudhachaa kan jiru waan akkasii kan fudhannee fi labsii akkasii jaabaafneef jedhanii ittiin of dhoksuudhaaf oo ta'e malee duruma sitti hojjechaa turanii amma sitti hojjechaa jiru qabsoonni sabaa mootti fufaaruma jiran ergas baahir daariitti gojjamitti sabni mana olaarra ture. Asis immoo formeeshiniin kan qabu karaa baalee kanaa karaa dhaabbaa karaa maalii wanti jiru ittuma fufee jira isaan jedhanis dhiisanis jechuu kooti. Labsichi rakkoo amma jiru kanaaf hiikaa ta'uu hin danda'u.
Dr. Mararaa Guddina deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis carraanaa kennameef sin galateeffadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labsii yeroo hatattamaa kan hiriira mormiif hookkara Oromiyaaf naannoo Amaaraa ilaalchisuun baaseef deebii kennu ibsa baasee jira. Ajaja mana murtii malee hidhaa yaada ofii ibsuu ugguruu, intarneetii cufuu, walga'ii uummataa ugguruu, uggura sa'aa kaa'uu kalabsiin kun ajaje dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee Yuunaayitid Isteets isee yaaddessaa jedha ibsi kun. Walga'ii paarlaamaa Awurooppaa kan koree birkii dhimmootii mirga namaaf misoomaa irratti mari'atu irratti gareen mirga namaa Human Rights Watch gamtaan Awurooppaaf hawaasi addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan gaafatan. Raashaan rakkoo Siiriyaa ilaalchisuun Yuunaayitid Isteetsiif humnoota naannoo jiran kabiroo waliin sanbata dhuftu Lausaanee Suwiizerlaand keessatti mari'achuuf kan jiru ta'uu beeksifte. Ibsi ministirii dhimma alaa akka jedhetti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrooviif giti isaanii kan Yuunaayitid Isteets Joon Keerii marii walitti bu'iinsa jiru furuun itti danda'amu haala mijeessu irratti argamuuf walii galaniiru. Kaadhimamaan pirezidaantii kaapaartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp duula filannoo isaanii torban xumuraa akka isaaniif mijatetti kan geggeessan ta'uu dhaadatanii jiran. Hoogganoonni paartii isaanii erga yaada hamtuu Tiraamp dubartoota ilaalchisee dhiyeessan kan bara 2015 ifatti ba'e as duula filannoo isaanii irraa fagaatanii jiran. Tiraamp dhaabbata oduu Fox News jedhamuuf kaleessa akka ibsanitti hoogganoota Rippaabilikaanotaa bira deeggarsa dhabuun isaanii kan isaan nuffisiise ta'uu dubbatan. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanu ta'ee filatamnaan gama ilaalcha sadarkaa addunyaan balaa ta'uu mala jechuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa tokko beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Qophii teenallee fixachaa yaa'uu jirra fixachuu jirra televizyiinii Naayil Saatirra qophii teennaa caqasuu dandeettan meterbaandii 1925 fi 31 irraa nu caqasuu dandeettan kiiloo heerziin akka dansarra nu caqasuu dandeettan 1015 fi 17 yaad qabdan nu barreessa nu bilbila gama kennan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin wal agarra ammaantan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.